como decía a compañeira, estamos diante dos ordenamentos que o que fan é seguir con o neoliberalismo puro e duro e, sobre todo, consolidar os recortes. Por eso, as alternativas que ofrece o BNG pues son defender esos servicios públicos. Estamos falando de sanidade, estamos falando de educación e estamos falando de algunhas infraestructuras básicas como a Ría do Burgo, non? Falamos, escollimos, como decía a compañeira, este lugar porque é un desaproveitamento dun edificio público que a Xunta prometeu e prometeu que iba a reformar e arreglar, que non, e ademais un edificio que ten uso e que é necesario facelo, non? Como este, podemos falar de infraestructuras educativas no Novo Mesoiro, ou podemos falar de todas as que especificamente, que son un montón delas, presentamos, non?